Aşpazlanıq radiosu Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bugünkü verilişimizdə. Qırğızıstanda parlament seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən nümayişçilər hökumət binalarını ələ keçirib. Prezident Əsgər Akayevin ölkədən getdiyi bildirilir. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı müxalifət qüvvələrini milli birlik hökuməti yaratmağa çağırıb. Azərbaycan müxalifəti Qırğızıstandakı hadisələri demokratiyanın qələbəsi adlandırır.
Artıq postsovet məkanında xalqların istilərin saxtalaşdırılmasına dözmək limiti tükənibdir.
Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyində təminizləmə, onlarla yüksək rütbəli polis əməkdaşı orqanlardan qovulub. Naxçıvanda havaların soyuq keçməsi üzündən məktəblər bağlanıb. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Qırğızıstanın paytaxtı Bişkəkdə müxalifət tərəfdarları hökumət binalarını radio və televiziyanı zəbt ediblər. Nümayişçilər Prezident Əsgər Akayevin istefasını və təkrar parlament seçkilərinin keçirilməsini tələb ediblər. Prezident Akayevin ölkəni tərk etdiyi bildirilir. Etirazçılar müxalifətdəki Ar-Namus partiyasının lideri Felix Kulovu da həbsxanadan azad ediblər. Qırğızıstanın keçmiş vitse prezidenti və Bişkək şəhərinin meri Felix Kulov 2001-ci ildə korrupsiyada ittiham olunaraq həbs olunmuşdu. Buna baxmayaraq o, müxalifət arasında nüfuzlu figur hesab olunur. Azadlığa çıxdıqdan sonra nümayişlər qarşısına gələn Felix Kulov siyasi böhranın konstitusiya çərçivəsində həll olunmasına çağırıb. Problem konstitusion yollarla həll olunmalıdır ki, heç kəs bura toplaşan insanları problemləri sivil yolla həll edə bilməməkdə günahlandıra bilməsin. Felix Kulov. Cənab Kulov prezidentin və onun ailəsinin təhlükəsizliyinə təminat veriləcəyini də bildirib. Müxalifətçilərin nəzarətinə keçdikdən sonra Dövlət Radiosu ilk olaraq Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin verilişlərini efirə verib. Qırğızıstan müxalifətinin liderlərindən biri Topçubek Turgunaliyev hökumətin əsas qərargahı sayılan Ağ Evin qarşısına toplaşmış tərəfdarlarına yeni hökumətin qurulacağını bildirib. Bu ya keçid hökuməti, milli xilas hökuməti və ya bir çox partiyaların Qırğızıstan Xalq Birliyi koalisiyasına daxil olan partiyalardan ibarət koalisiya hökuməti olacaq. Hökumət binasına hücum Akayevin tərəfdarlarının nümayişçilərə tətbiq etdiyi zordan sonra baş verib. Polis əvvəl nümayişçilərə müqavimət göstərsə də sonradan qaçmağa məcbur olub. Müxalifətin digər əsas liderlərindən biri keçmiş baş nazir Kurmanbek Bakiyev yeni seçkilərin keçiriləcəyini bildirib. O, hüquq mühafizə orqanlarını nümayişçilərə qoşulmağa çağırıb. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı müxalifət liderlərini Milli Birlik Hökuməti qurmağa çağırıb. Birləşmiş Ştatların Bişkəkdəki səfirliyi müxalifət qüvvələrini zorakılıqdan çəkinməyə dəvət edib. Qeyd edək ki, Qırğızıstanın digər şəhərlərində də hökumət əleyhinə nümayişlər gedir. Cəllabat, Oş və Batken şəhərlərində inzibati binalar müxalifət tərəfdarlarının nəzarətindədir. Bugünkü hadisələrə gətirib çıxaran fevralın 27-sində keçirilmiş mübahisəli parlament seçkiləridir. Müxalifət parlament seçkilərinin saxtalaşdırıldığını irəli sürdü və ATƏT bu seçkilərin beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini bildirdi. Ölkənin cənubunda başlanan etiraz aksiyalarında Əsgər Akayevin istefası və yeni seçkilərin keçirilməsi tələb olunurdu. Lakin Prezident Akayev bu tələbləri rədd etdi. Bundan sonra etiraz cənubdan ölkənin şimal rayonlarına və nəhayət bugün paytaxta gəlib çatdı. Beləliklə, Qırğızıstanda hadisələr sürətlə inkişaf edir. Son vəziyyətlə bağlı məlumat almaq üçün Bişkəkdə kim müxbirimiz Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin əməkdaşı Nadir Mamunovla telefon xəttindəyik. Nadir, здравствуйте.
Здравствуйте.
Nadir, какова сейчас обстановка в столице и в целом в Киргизстане? Кто контролирует сейчас ситуацию в городе и о чем сейчас обсуждают лидеры оппозиции? О чем они сейчас говорят? О дальнейших планах.
Буквально несколько минут назад я вот вместе с коллегой из радио совершили рейд по ночному Бишкеку. И, знаете, внешняя обстановка в городе, по крайней мере, остается очень спокойной. мне такое сложилось впечатление, что реальная жизнь гораздо спокойнее, чем та, которая показывается по телевидению и передается по радио. Люди уходят с работы, значит, общественный транспорт работает, некоторые там магазины, там кафе тоже работают, функционируют. Но, правда, сегодня, где-то часа два назад, в центре города ограблен турецкий магазин «Beta Stores». И вот это я ссылаюсь на слова очевидцев. И отчасти я сам был свидетелем. Молодые люди, в основном это, я так понял, старшеклассники, а может студенты с большими баулами, да, с пакетами, как убегали радостными такими возгласами. Да, вот такие случаи мародерства действительно зафиксированы. А так, в основном, если бы не слушать и не видеть то, что передается по телевидению, можно подумать, что в Бишкеке ничего не изменилось.
Надо, но конкретно, да. Кто контролирует сейчас ситуацию в стране? То есть, есть ли какая-то вот сила, то есть, какая-то оппозиционная сила, которая сейчас контролирует ситуацию в Кыргызстане? Или же сейчас это создался такой вакуум власти в стране?
Да, есть такой момент. И действительно, сейчас вроде сложился такой вакуум власти. Вот на одном примере, вот сейчас как раз мы ездили по городу, я не заметил ни одного гаишника или милиционера. Понимаете, в городе как бы горожане сами предоставили себе. И сегодня депутаты сделали по национальному телевидению. Кстати, национальное телевидение перешло в руки оппозиции. Они сделали приглашение мэру города Бишкек Керимкулова, чтобы он вышел со своими сотрудниками, своим ГУВД, то есть милицией столичной, и обеспечил общественный порядок. Пока что создается такое впечатление, есть вакуум власти, по крайней мере, в Бишкеке.
Надеюсь, еще такой вопрос. А где находится сейчас президент Акаев?
Минут 10 назад по национальному телевидению выступал лидер объединенной оппозиции Курманбек Бакиев. Он сказал, что он точно знает, что президента Акаева в Кыргызстане нет. Он находится за пределами. Вот где он находится по этому поводу? Разные есть информации. Одни говорят, что он спецрейсом вылетел в Москву, и вот с минуты на минуту должен прилететь в Москву. А его семья уже прибыла в Казахстан. Но, повторяюсь, это не подтвержденные данные.
И последний вопрос. Какие заявления делают лидеры оппозиции? Кто сейчас реальный претендент на то, чтобы руководить страной?
По поводу заявления оппозиции, значит, сегодня, как вы уже отметили в своем выпуске, освобожден из тюрьмы лидер оппозиционной партии «Арнамыс» Феликс Кулов. И он в своем первом обращении к населению сказал, что до тех пор, пока не будет конституционной передачи власти, легитимным президентом остается президент Аскар Акаев. Он призвал президента выйти к народу. Сегодня 10 часов по местному времени здесь должен начаться чрезвычайное заседание национального парламента прежнего созыва, куда приглашены также председатель Верховного суда, центр избирком, ну и, естественно, президент.
Спасибо, Надыр. Хатırladım ki, dinleyicilerimize bizim de telefon hattında Bişkek'ten Azalık Radyosu'nun Kırgız Hizmeti'nin muhbiri Nadir Mamunov'uydu. Mövzunu davam etdirək. Qırğızstanda cərəyan edən dramatik hadisələr regionda və Azərbaycanda da diqqətlə izlənilir. Azərbaycandakı müxalifət partiyaları Qırğızstandakı hadisələri demokratiyanın qələbəsi hesab edirlər. Hakim partiyanın təmsilçiləri isə şərh verməkdən çəkinirlər. Azərbaycandan gələn reaksiyalarla sizi Rövşən Qəmbərov tanış edəcək.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Adim Mirzazadə Qırğızstanda baş verənlərə qiymət vermək istəmədi. O, bunun Qırğızstanın daxili işi olduğunu deyir.
Mən hakim partiyanın nümayəndəsi kimi başqa ölkələrin daxili işinə qiymət verə bilmərəm axı. Bu, onların öz daxili işidir və hər bir ölkə hesab edirəm ki, rəsmisi digər ölkənin dəqiqədən proseslərə neytral qalmalıdır.
Amma Aydın Mirzazadə deyir ki, bir politoloq olaraq Qırğızstandakı hadisələrin hakimiyyət dəyişməsi ilə nəticələnəcəyini gözləyirdi. Onun fikrincə, bu ölkədəki əhalinin sosial vəziyyətinin getdikcə pisləşməsi müxalifət qüvvələrini getdikcə gücləndirdi və sonda iqtidar həmin qüvvələrin qarşısında dayana bilmədi. Müxalifət partiyaları isə Qırğızstandakı hakimiyyət dəyişikliyini demokratiyanın qələbəsi sayırlar. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə hesab edir ki, Baş verənlər Qırğız xalqının seçki saxtakarlığına etirazıdır. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər də bu Orta Asiya ölkəsində müxalifət partiyalarının hakimiyyətə gəlməsini alqışlayır.
Artıq postsovet məkanında xalqların istiklərin saxtalaşdırılmasına dözmək limiti tükənibdir. Baş verən bütün hadisələri və bundan sonra da baş verə biləcək hadisələrin bütün məsuliyyətini Qırğızstandakı hakim rejim daşıyır. Çünki onlar heç olmasa Gürcüstanda, Ukraynada baş verən hadisələrdən sonra başa düşməliydilər ki, səslərin düzgün sayılmasını, seçkilərin şəffaflığını təmin etməliydilər. Və bunu etsəydilər, onda Qırğız xalqının etirazına da ehtiyac qalmazdı.
İsa Qəmbər kimi Xalq Cəbhəsi partiyasının rəhbəri Əli Kərimli də baş verənləri xalq inqilabı adlandırır.
Əlbəttə, bəzi mərhələlərdə, ilkin mərhələsində bəzi başpozulluq elementləri olmuşdu Qırğızistanda, bəzi yerlərdə zorakılıq olmuşdu. Bu da görünür rejimin sərtliyi ilə bağlı olub, yayına qədər bərk sıxılsa o qədər bərk açılır. Bu mənada əlbəttə ki, Ukrayna inqilabı daha gözəl inqilab idi, daha demokratik idi. Amma Qırğızistanda da əgər xalq bu şərtlərə uyğun bir çıxış yolu tapdısa, mən hesab edirəm ki, xalqın qələbəsinə sevinmək lazımdır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzizadə isə Qırğızistandakı hadisələrin Azərbaycana təsir etməsini, həmin hadisələrin Azərbaycanda da baş verməsini mümkün saymır. Səbəblərini isə belə izah edir.
Akayev öz qohum əqrabasını vəzifəyə yerləşdirmək, onların maddi təminatını yaxşılaşdırmaqdan başqa real ölkə üçün elə bir fəaliyyət göstərmirdi. Korrupsiya faktları da deyilirdi və bu son seçkilərdə də saxtakarlıq o dərəcədə güclü oldu ki, əhali ayağa qalxdı. Siz təsəvvür edin ki, Akayevin həm oğlu, həm qızı, həm iki nəfər baldızı parlamentə seçilir. Ona görə də aydın məsələdir ki, belə bir protest olmalıydı.
Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsindən fərqli olaraq Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərimli isə Qırğızistandakı hadisələrin Azərbaycandakı demokratikləşmə proseslərinə güclü təsir edəcəyini düşünür. Digər müxalifət qurumu Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə isə bir qədər fərqli fikirdədir.
Deməzdim ki, Azərbaycana və yaxud Ermənistana bu məsələlərin fövqəladə bir təsiri var. Psixoloji cəhətdən ola bilsin üstünlükləri var Azərbaycan üçün də, amma daha çox təsiri yaxın bölgələr, xüsusilə Özbəkistan, Türkmənistan, o cümlədən Qazaxıstan hissə edəcək.
Bu da Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin fikirləri idi. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Efirdə xəbərlərdir. Bu ilin noyabrında Azərbaycanda da parlamentə seçkilər keçiriləcək və indi bir çox region ekspertlərini maraqlandıran suallardan biri budur. Qırğızistanda, bundan əvvəl isə Gürcüstan və Ukraynada baş vermiş inqilablar Azərbaycanda da təkrar oluna bilərmi? Bu və digər suallarla biz bugün studiyamızın qonağı, Çexiyada işgüzar səfərdə olan prezidentin keçmiş köməkçisi Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazova müraciət etdik.
Hər bir avtoritar ölkədə, hər bir insan haqları pozulan ölkədə, seçkilər saxtalaşdırılan ölkədə, korrupsiya güclü olduğu ölkədə belə bir hadisələr baş verə bilər. O cümlədən Azərbaycandadır. Mən əminəm ki, avtoritar rüşvətxor rejimlərin sonu yetişir və belə bir hadisələr nəinki mümkündür, qaçılmazdır. Tarixin axını var, demokratik proseslər var, qlobal dünyanın dəyişməsi var. Bunun əleyhinə gedən hər bir avtoritar rejimin sonu yoxdur.
Elə mənim Azərbaycanda parlament seçkiləri yaxınlaşır. Sizcə Azərbaycanda bu gün demokratik seçkilər üçün zəmin varmı?
Hələlik zəmin haqqında danışmaq hələ tezdir. Ona görə ki, seçki haqqında qanunda dəyişdirilər olmalıdır. Məşəri seçki komissiyasının formalaşması prinsipləri dəyişməlidir. Bir qüvvənin monopoliyasından çıxarılmalıdır Məşəri seçki komissiyası. Namizədlərin bərabər hüquqlu bu prosesdə iştirakı üçün şərait yaradılmalıdır. Bunların hamısı hələ ciddi iş tələb olunur. Biz görürük ki, beynəlxalq strukturlar, o cümlədən ATƏT, Avropa Şurası, bu vaxtda Azərbaycanın hakimiyyəti qarşısında çox ciddi tələblər qoyurlar. Eyni zamanda Azərbaycanın demokratik qüvvələri də bu tələbləri qoyurlar və israrlıdırlar ki, buna nail olsunlar. Ona görə də hələlik tezdir demək üçün şərait yetişib, ancaq mən əminəm ki, yay aylarına qədər hələ biz xeyli deməli, işlər görə biləcəyik və irəliyə bir addım ata biləcəyik.
Azərbaycan cəmiyyətinin seçki prosesindən marağı var mı?
Marağı çox böyükdür. Marağı çox böyükdür. Hamı dərk edir ki, məhz seçkilər yolundan hakimiyyət dəyişə bilər. Hamı başa düşür ki, azad adətli seçkilər keçirilməyən bir ölkədə heç vaxt demokratiya ola bilməz, davamlı sabitlik ola bilməz, inkişaf ola bilməz. Bunu həmin biz öz təcrübəmizdə görürük. Yəni ki, buna nail olmayan bir ölkə kimi də görürük, cəmiyyət kimi görürük. Eyni zamanda qonşularımızda da bunu görürük, bir müsbət bir misal kimi. Artıq buna nail olan ölkələr və cəmiyyətlər nə görə inkişaf edirlər. Ona görə də mən əminəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin daxilində müəyyən konsensus formalaşır ki, Azərbaycanda seçkilər bu il demokratik olmalıdır, şəffaf olmalıdır və Azərbaycanda legitim demokratik hakimiyyət qurulmalıdır.
Üzər qalım, siz yəni hakimiyyət strukturlarında ən yüksək səviyyələrdə təmsil olunmuşsunuz vaxtı ilə və hakimiyyət daxili yəni proseslərdən belə deyək, acaqsınız. Sizcə, yəni bu Qırğızıstandakı hadisələri müşahidə edən Azərbaycan hökuməti bu anlar nə barədə düşünür, ya da nə barədə düşünməlidir?
Mən deyə bilmərəm nə haqda düşünürlər, ancaq mən deyə bilərəm nə haqda düşünməlidirlər. Onlar öz məsuliyyətini dərk eləməlidirlər bu millət qarşısında, bu dövlət qarşısında. Onlar dərk eləməlidirlər ki, əgər demokratik dəyişikliklərə onlar sərt və qeyri-qanuni zorakılıqla müqavimət göstərsələr, ilk növbədə bu onların talihində hansısa bir ciddi nəticələrə bir səbəb ola bilər. Ancaq Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin demokratik yolda inkişafının qarşısını ala bilməyəcəklər. Ona görə də mən isə bilirəm ki, onlar indi bir suala cavab tapmalıdırlar. Onlar millətlə mi olacaqlar, xalqla mı olacaqlar, özə xalqa qarşı, millətə qarşı olacaqlar.
Eldar müəllim, müsahibə üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Bu, Azərbaycan naminə İctimai Forumunun prezidenti Eldar Namazovun dedikləri idi. İmin isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Qırğızıstanda parlament seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən nümayişçilər hökumət binalarını ələ keçirib. Prezident Əsgər Əliyevin ölkədən getdiyi bildirilir. Azərbaycan müxalifəti Qırğızıstandakı hadisələri demokratiyanın qələbəsi adlandırır. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyində yüksək rütbəli polis əməkdaşlarının bir çoxu işdən azad olunub. Verilişimiz davam edir. Mövzu isə yenə də Qırğızıstandır. Qırğızıstandakı baş verən hadisələr Vaşinqtondan necə görünür? Biraz əvvəl biz Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin proqram direktoru Bülent Əlirza ilə söhbət etdik.
Vaşinqtonda Prezident Bush'un bu demokrasiya konusunda bir kararlılık göstermesi ve tüm dünyada barış ve hürriyet isteyen ve demokrasi isteyen herkese destek vereceğini söylemiş olması, daha önce Gürcistan'da, sonra Ukrayna'da ve sonra Kırgızistan'da olan ve aynı zamanda Orta Doğu'da o olaylar kendisinin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor ve o çerçevede değerlendiriliyor.
Bülent Bey, region ölkələri üçün bu hadisələr nə deməkdir? Xüsusən də Orta Asiya ölkələri üçün, Azərbaycan üçün, bu il Azərbaycanda da parlament seçkiləri keçiriləcək.
Ya mutlaka bir memlekette olan olaylar başka memleketi de etkilemeye başladı. Mesela Ukrayna'da sokağa dökülenler daha önce Gürcistan'da olanlara referans vermişti. Muhakkak Kırgızistan'dakiler de daha önce Ukrayna ve Gürcistan'a bakıyorlar. Aynı zamanda diğer ülkelerde eski Sovyetler zamanından kalmış olan liderler ve onların devamı var. Muhakkak onlar da şu anda acaba bu da bize mi olacak diye düşünüyorlar. Azerbaycan'da daha önce de seçkilerde gerginlik olmuştu. Önümüzdeki dönemde Azerbaycan'da tekrar halkla problem çıkması sürpriz olmayacaktır.
Bir de ki Bülent Bey, yani Birleşmiş Devletler sizce bu yıl Azerbaycan'da noyabrda keçirilecek parlament seçkilerinde bu seçkilerin demokratik keçirilmesi için səy gösterecek mi?
Daha önce söylemişti öyle olmasını istediği. Öyle olmamıştı. Olmadıktan sonra biz bundan namemnunuz demişlerdi. Fakat yine de yeni prezidentle ve yeni meclisle ilişkileri sürdürmüşlerdi. Burada ABŞ'ye büyük bir görev düşüyor. Başkan Bush'un söylediği şeylere uyan bir politika sürdürmeleri lazım. Eğer yine seçkilerde hile yapılırsa, bu defa ABŞ'nin daha açık bir şekilde ağırlığını koyması lazım. Aynı Ukrayna'da ve Gürcistan'da yaptığı gibi. Yapmazsa çifte standart ithamıyla karşı karşıya kalacak.
Washington'daki Strateji ve Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzindən Dr. Bülent Əlirza.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7-9-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər 15-30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq.
Efirdə xəbərlərdir. Bu gün Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin bir sıra yüksək rütbəli əməkdaşı işdən azad olunub. Bu yaxınlarda adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunan cinayətkar qrupun zərərsizləşdirilməsindən sonra Daxili İşlər Nazirliyində daxili araşdırma aparılıb. Bakıdan Çəbiran Dilavərli xəbər verir.
Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup yüksək rütbəli əməkdaşı vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Nazirliyin yaydığı məlumatda bildirilir ki, onlar prezidentin göstərişinə əsasən Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin əməkdaşı Hacı Məmmədovun bandası ilə bağlı aparılan daxili tədqiqat nəticəsində vəzifələrindən uzaqlaşdırılıb. Daxili İşlər Nazirinin əmri ilə Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi polis general-mayoru Zakir Nəsirov, polis polkovnikləri Akif Hacıyev və Kamil Sədrəddinov işdən kənarlaşdırılıb. Bundan başqa daha 2 nəfər rəhbər vəzifəli əməkdaş işdən azad edilib, 1 nəfərin rütbəsi bir pillə aşağı salınıb, 3 nəfər intizam məsuliyyətinə cəlb olunub. Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi dəstənin üzvlərindən olan polis kapitanı Eldar Rəhimovun işlədiyi Nərmanov və Yasamal rayon mühasirə idarələrinin rəhbər haqqında intizam tənbihi görülüb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi rəisinin əmri ilə Hacı Məmmədovun yaşadığı inzibati ərazidə xidmət edən Xətai rayon Polis İdarəsi 37-ci bölməsinin 2 əməkdaşı tutduqları vəzifədən azad edilib, həmin bölmənin rəisi və rəis müavini intizam qaydasında cəzalandırılıblar. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi rəisinin müavini polis polkovniki Cavad Ağa Sultanov, narkotiklərlə mübarizə idarəsinin rəisi Niyazi Xəlilov, cinayət axtarış idarəsinin əməliyyat müvəkkili polis mayoru Namiq Əliyev polisdən xaric olunublar. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlovun bildirdiyinə görə, onlar polisi gözdən salan əməllərə görə cəzalandırılıblar.
Xidməti fəaliyyətdə çobud qanun pozuntularına, vətəndaşların sahibkarlıq fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilələr etdiklərinə, daxili işlər orqanlarında xidmətlə bir araya sığmayan, habelə polis əməkdaşı adına ləkə gətirən hərəkətlərə yol verdiklərinə görə daxili işlər orqanlarında xidmətdən xaric olunmuşlar.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov. Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Zahid Dünyamalıyevin isə dövlət başçısına işdən azad edilməsi ilə bağlı verdiyi raporta baxılıb, onun vəzifədən azad edilməsi qərarı verilib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında bütövlükdə 11 nəfər polis məmurunun işdən çıxarıldığı, 5 nəfərin tənbih edildiyi bildirilir. İstefada olan polis polkovniki Əlifsət Əliyev bildirir ki, adı çəkilən şəxslərin işdən kənarlaşdırılmaları aparılan cinayət işinin obyektivliyinə şərait yaradacaq. Onun fikrincə, işin daha obyektiv aparılması üçün Daxili İşlər Naziri və Baş Prokuror da istefa verməli idi.
Onların vəzifədən kənarlaşdırılmaları mən hesab edirəm cinayətçinin obyektiv aparılmasına şərait yaradacaq, amma bu təkcə bununla kifayətlənməli deyildilər. Mən hesab edirəm ki, hazır və onun ətrafında olan şəxslərin cinayət məsuliyyətinə alınmasını təmin etməkdən ötürü Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru Zakir Qaralov və Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Ramiq Usubov da vəzifələrindən kənarlaşdırılmalı idilər ki, cinayət işinin iqtidai istintazı obyektiv aparılsın. Ağacının ətrafındakı cinayətkar qrupa daxil olanlar polis əməkdaşlarıdır və yaxud da sabiq polis əməkdaşlarıdır. Ona görə belə bir vəziyyətdə Daxili İşlər Nazirliyi istefa verməli idi.
Bu, keçmiş istintazçı Əlifsət Əliyevin fikirləri idi. Daxili İşlər Nazirliyindəki işdən kənarlaşdırmalar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin martın 10-da keçirdiyi Qara Kəmər adlı əməliyyatla polis polkovnik leytenant Hacı Məmmədovun tutulması ilə başlanıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluq Hacı Məmmədovu cinayətkar dəstə yaradaraq adam oğurluğu, çoxlu sayda insanın öldürülməsində ittiham edir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq üçün bu qurumla danışıqlarını davam etdirir. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə Emin Hüseynzadə.
Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatının 190 sualına cavab verməlidir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata əsasən suallar Azərbaycandakı iqtisadi vəziyyətlə bağlıdır. Bu təşkilat üzvlüyünə qəbul üçün Azərbaycandan ticarət rejimi, gömrük sistemi və beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun dəyişikliklər tələb edir. Rəsmi Bakı isə Ümumdünya Ticarət Təşkilatı ilə 2002-ci ildən üzvlüklə bağlı danışıqlar aparır. Bu ilin ortalarına qədər isə təşkilatla danışıqların 3-cü raunduna başlanacaq. Danışıqlar zamanı Azərbaycan hökuməti Avropa Birliyi ölkələri ilə qanunvericiliyin uyğunlaşdırılmasını müzakirə edəcək. Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycanla Bolqarıstan arasında investisiyaların qorunması haqqında saziş təsdiq olunub. Digər bir fərmanla Almaniya ilə ikiqat vergi tutma aradan qaldırılıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu qeydiyyata alınmış sığorta verənlərin 31,5%-dən xəbərsizdir. Hesablama Palatasının fondda apardığı yoxlamaların nəticəsində bir çox qanun pozuntuları müəyyən olunub. Fond hətta bəzi sərəncamları yerinə yetirməyib. Buna görə də iri vergi ödəyicilərindən vəsaitlər toplanmayıb. Azal Aviya Şirkəti, Abşeron Su, Azərbaycan Dillər və Tibb Universitetlərindən fonda nəzərdə tutulandan az vəsait köçürülüb. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə, məzənnələrdə bu ayın əvvəllərindən başlayan eniş son həftə daha da sürətlənib. İndi 1 dollar 2002-ci ilin iyununda olan səviyyəsinə düşüb, yəni 4865 manatdır. 1 rubl 176, 1 avro isə 6317 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
Azərbaycan paytaxtında boks üzrə beynəlxalq turnir davam edir. İdman xəbərləri ilə Çəbiran Dilavərlə.
Bakı İdman Sarayında Beynəlxalq Boks Federasiyasının prezidenti Ənvər Çodri kubok uğrunda 9-cu ənənəvi boks turniri davam edir. Yarışda 18 ölkənin 145 idmançısı 11 çəki dərəcəsində mübarizə aparır. Turnirdə Azərbaycanın 33 boksçusu yarışır. Onlardan 5 nəfəri dünən qələbə qazanıb. Bugünkü qələbələr haqqında Boks Federasiyasının baş katibi Tofiq Babanlı məlumat verir.
Bizim boksçulardan Namiq Hüseynov, Mehrdad İranı uddu, Ruslan Xayrov, Nafab Nur Qatarsı onu uddu, Rahib Bəylərov, Abdülqadir Türkiyəni uddu və Rəşad Abbasov Qazaq boksu Qutfrid üzərində qələbə çaldı.
Tofiq Babanlı, turnir martın 27-sinə də davam edəcək. Martın 26-sında futbol üzrə dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan yığma komandası Polşa millisi ilə qarşılaşacaq. Sabah isə hər iki ölkənin gənclər komandaları üz-üzə gələcək. Aprelin 6-sından 20-sinədək Azərbaycan idmançıları ilk dəfə olaraq İslam ölkələrinin həmrəylik oyunlarında iştirak edəcək. Oyunlar Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək. Bu haqda Gənclər İdman Turizm Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasov məlumat verdi.
İlk dəfə olaraq İslam ölkələrinin həmrəylik oyunlarına qatılacaq. 12 idman növündə 100-dən bir az çox idmançı, məşqçi və rəsmi nümayəndələrin iştirakına.
Raqif Abbasov, martın 25-də ABŞ-ın Las Vegas şəhərində karate üzrə açıq ölkə birinciliyi keçiriləcək. Amerikanın 40-dan artıq ştatının və 20 xarici ölkənin 1500-ə yaxın idmançısının mübarizə aparacağı yarışlarda Azərbaycan 3 karateçi ilə təmsil olunacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Və hava haqqında. Bugün və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacağı, ara bir sulu qara keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 0-a yaxın olacaq, gündüz 3-5 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 2 şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda havaların şaxtalı keçməsini nəzərə alaraq yerli hökumət məktəblərin bağlanması barədə qərar verib. Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında orta ümumtəhsil və musiqi məktəblərində dərslər mart ayının 28-sinə dək təxirə salınıb. Muxtar Respublika Təhsil Nazirliyindən bildirdilər ki, bölgədə havaların kəskin şəkildə soyumasına görə belə bir qərar qəbul edilib. Martın 20-sində ərazidə aramsız yağan qarın qalınlığı artıq dağ ətəyi rayonlarda 1 metrə çatıbdır. Havanın şaxtalı və soyuq keçməsi kənd təsərrüfatına da ciddi ziyanlar vurubdur. Kəndlərdən verilən məlumata görə, mart ayının əvvəllərində havaların 18-20 dərəcə isti keçməsi nəticəsində ağaclar çitəklənmişdir. İndi isə havaların birdən-birə soyuması nəticəsində ağaclar həmin ağacları don vurubdur.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. İndi isə bir daha günün xəbər başlıqları. Qırğızistanda parlament seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən nümayişçilər hökumət binalarını ələ keçirib, prezident Əşkər Akayevin ölkədən getdiyi bildirilir. Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatı müxalifət qüvvələrini Milli Birlik hökuməti yaratmağa çağırıb. Azərbaycan müxalifəti Qırğızistandakı hadisələri demokratiyanın qələbəsi adlandırıb. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyində bir qrup yüksək rütbəli polis əməkdaşı vəzifəsindən azad olunub. Xəbərlər bu qədər. Cəlan xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə 22-də olacaq. İndi efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Əliyev. Rövşən, buyur.
Çox sağ ol, Kənan. Hər vaxtınız xeyir bugünkü verilişimizdə. Qırğızistan etirazçıları hökumət binalarını tutdular. Ölkənin növbəti lideri olmağa kimlər şanslıdır? Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyində yüksək rütbəli zabitlər vəzifələrindən niyə uzaqlaşdırıldı? Rəsmi versiya.
Polis əməkdaşı adına ləkə gətirən hərəkətlərə yol verdiklərinə görə Daxili İşlər orqanlarında xidmətdən xaric olunmuşlar.
Hüquqşünas rəyi.
Bu adamlar milyonlarla insanların səsini oğurluyor. Onların ən böyük konstitusion haqqını tapdalayır, oğurluyorlar. Və bundan ilhamlanan Hacı Məmmədov da o tərəfdə varlı adamları oğurluyor. İndi bunları yanaşı qoyun, görün, bunun hansı da böyük ictimai təhlükəlidir.
Həftə sonu Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı olacaq. Prezident və partiya lideri postu bir araya sığırmı? Efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Qırğızistanda parlament seçkilərindən sonra əyalətlərdə başlanan və həftələrlə davam edən etiraz aksiyaları cümə axşamı prezident aparatını nümayişçilərin tutması ilə nəticələndi. Etirazçılar həmçinin bir çox dövlət əhəmiyyətli obyektləri, bu cümlədən televiziyanı tutublar. Ölkədə başlayan bu etiraz aksiyalarında mərkəzi figur bir yox bir neçə idi və etirazçıların tanımış müxalifətçi Feliks Kulovu həbsdən azad eləməsi daha bir siyasətçini siyasi meydana gətirir. Bəs kimlərin vahid liderə çevrilmək və gələcəkdə prezident seçilmək şansı yaranıb? Radiomuzun Bişkəkdəki müxbiri Gülnoza Səid Əzmovanın verdiyi xəbərə görə, Qırğızistan Xalq Hərəkatının lideri Kurmanbek Bakiyev müxalifət liderləri arasında daha çox adı hallandırılanlardandır. Keçmiş başnazir Bakiyev ötən ilin oktyabrında ilk müxalifətçi kimi prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüşdü. Bu ilki parlament seçkilərində o, nisbətən tanınmamış biznesmenlə eyni dairədə seçki yarışını uda bilmədi. Yerlərin çoxunun hakimiyyətpərəst namizədlərə çatdığı bu seçkilər elə indiki etirazlara təkan verdi. Nümayişçilər prezident aparatına hücum edəndən qabaq Bakiyev onlar qarşısında çıxış edərək ölkənin cənubunda gedən etirazları dinç aksiya adlandırıb.
Вся информация идет однобокая в Ошской области, в Джалабадской области.
Bütün informasiyalar bir tərəfli verilir. Oş vilayətində, Cəllabat vilayətində qurultaylar, xalqın əsl seçdiyi adamlar vilayət rəhbəri seçilib. Onlar vəziyyətdən nəzarət edirlər. Bakiyevin sözlərinə görə hüquq mühafizə orqanları həmin rəhbərlərə kömək edirlər. Keçmiş baş nazirin indiki müxalifət liderinin bioqrafiyasında gələcəkdə onun əleyhinə işləyə biləcək anlar da olub. 2002-ci ildə Qırğızistanın Aksu rayonunda polis nümayişçilərə atəş açanda 6 nəfər öldürülmüşdü. Həmin vaxt Kulov baş nazir idi. Bakiyev baş nazir idi. Etirazçılar isə siyasi motivlə həbs edildiyi söylənən məşhur siyasətçi Azimbek Beknazarovun həbsdən buraxılmasını tələb edirdilər. Hadisədə polisin günahkar olduğu aşkarlananda Bakiyev istifa verdi. Amma Qırğızistanda bir çoxları bunu prezident Əsgər Akayevi təmizə çıxarmaq cəhdi saydı. Bişkəkdə gedən etiraz aksiyalarında Bakiyevlə yanaşı Roza Otunbayeva da əsas müxalifətçi figur kimi görsənir. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində kimin ölkənin gələcək lideri olacağı barədə fikrini bildirmək istəməyib. Bilirsiniz, hansı namizədin olacağını zaman göstərəcək. İndi hər şeyi əməllər müəyyənləşdirir. Biz ən böyük vəzifəmizi, Prezident Əsgər Akayevin istifaya verməsini qələbə ilə başa çatdırmağa çalışırıq. Roza Otunbayeva. O, həmçinin prezidentlik ambisiyası olması barədə xəbərləri təkzib eləyib. Müxalifətin başqa bir görkəmli lideri Feliks Kulov sayılır. Ar Namus Partiyasına başçılığı edən Kulov 2001-ci ildən korrupsiya ittihamı ilə həbsdə idi. O, həbsxanada olanda da nüfuzlu müxalifət lideri sayılırdı. Ar Namus Partiyasının sədri müavini Emil Əliyev, Kulov həbsxanadan çıxandan azca qabaq radiomuza müsahibəsində hələlik prezidentlik barədə söhbət getmədiyini deyib. Biz indilik razılığa gəlmişik ki, prezident seçkiləri haqda danışmayacaq. Bizim üçün daha vacib olanı əminamanlıq, asayiş və hakimiyyətlə danışıqların mümkünlüyüdür. Bunu Ar Namus Partiyasının sədri müavini deyir. İstənilən halda Kulov gələcəkdə prezidentliyə namizəd ola biləcək liderin ya güclü rəqibi, ya da güclü müttəfiq ola bilər. Qırğızların müxtəlif yerlərində etiraz aksiyalarının müxtəlif səviyyələrdə getməsi nə ilə nəticələnə bilər? Təhlilçilərin fikirlərini Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Təhlilçilər Qırğızıstanda müxalifətin prezident Əsgər Akayevin istefasına nail olmaq cəhdlərinin təkcə cənubda deyil, habelə paytaxt Bişkekdə daxil olmaqla ölkənin şimal hissəsində dəstək qazanacaqları halda müvəffəqiyyət ola biləcəyini hesab edir. Moskvadakı Carnegie mərkəzinin Orta Asiya üzrə mütəxəssisi Aleksey Malaşenko şimalın müxalifət hərəkatına qoşulmasını çox vacib amil hesab edir.
В экономическом отношении север безусловно более развит. Хотя бы потому что
Şübhəsiz şimal iqtisadi cəhətdən daha çox inkişaf edib. Heç olmasa ona görə ki, hələ Sovet dövründə tikilən sənaye mərkəzləri olan Bişkekdə orada yerləşir. Əhali daha ikincisidir və təbii ki, qırğızlar daha çoxdur. Həmçinin orada xüsusilə də Bişkekdə ən çox sayda ruslar
cəmləşir.
Moskvadakı siyasi texnologiyalar mərkəzinin əməkdaşı Sergey Mikheyev vaxtilə bir neçə il Qırğızıstanda yaşayıb və deyir ki, siyasi kələfi daha da dolaşdıran amil cənubda əhalinin qarışıq etnik tərkibidir. Cənub monolit deyil, Cəlilabad rayonu ilə Oşda əhalinin əhəmiyyətli hissəsi özbəkdir. Məsələn, o şəhərində əhalinin yarıdan çox hissəsi qırğız deyil,
özbəkdir.
Malaşenkonun dediyinə görə, prezident Əsgər Akayev olan qəzəb hissi müxalifətin əzmini artırır və onun fəallığının əsas mənbəyidir. Əslən, şimaldan olan Akayev ölkəni 15 ildir ki, idarə edir. Siyasi təhlilçilər razılaşırlar ki, Qırğızıstan siyasətində klana üzvlük çox mühüm amillərdən biridir, lakin klanın dəqiq nə olması, onun tərkibi məsələsinə münasibətdə fikirlər müxtəlifdir. Malaşenko Qırğızıstanda klanın daha çox regionçuluğa əsaslandığını, ailə və qan bağlarının isə bununla nisbi əlaqəsi olduğunu hesab edir. Klan amilinin yüksək siyasi əhəmiyyətini həmçinin vurğulayan Mikheyev isə deyir ki, Qırğızıstan müxalifətinin bir sıra tanınmış liderlərinin özbək olması vəziyyətə daha çox müşküllük əlavə edir. 1990-cı ildə Oşda etnik toqquşmalar nəticəsində yüzlərlə adam qətlə yetirilmişdi. Mikheyev hesab edir ki, müxalifətin birləşməsini klan və regionçuluq meyilləri çətinləşdirir. Malaşenko bu fikirlə tam razılaşmır. Onun fikrincə, Qırğız müxalifətinin birləşməsi heç də qeyri-mümkün iş deyil. Mikheyevin dediyinə görə müxalifət öz başlıca vəzifəsi olan etiraz ideyalarını şimala yaymaqda artıq müəyyən uğurlar qazanıb.
Rövşən Rahiboğlu. Efirdə Kontekst proqramıdır. Cümə axşamı 11 zabit Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyindən azad edildi. 5 nəfərin rütbəsi azaldıldı. Müxbirimiz Babək Bəkir telefon xəttindədir. Babək, bu nə ilə bağlıdır? Adam uğurluğu və qətillərdə təqsirləndirilən və ya şübhəli sayılan polkovnik leytenant Hacı Məmmədovun başçılıq elədiyi söylənən qrupla mı bağlıdır? Bu, yoxsa başqa məsələlər də var. Bir də yüksək vəzifəli polis zabitlərinin işdən çıxarılması cəmiyyətdə necə qarşılandı?
Rövşən, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatından belə aydın olur ki, bir çox yüksək rütbəli şəxslərin işdən uzaqlaşdırılması, Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi bildirilən və bir sıra ağır cinayətlərdə ittiham edilən qrupun əsasən əməlləri ilə bağlıdır. Ekspertlər isə işdən çıxarılan polis məmurlarının az və ya çoxluğundan asılı olmayaraq görülən tədbirləri hələ ki yetərli saymırlar. Keçmiş polis rəisi istifada olan polkovnik leytenant İsaxan Aşurov hesab edir ki, baş verən cinayətlərin aradan qaldırılması üçün köklü islahatlara ehtiyac var. Əslində, bir neçə polis məmurunu cəzalandırmaqla kifayətlənmək, ictimaiyyəti çaşdırmaq və şəxsi maraqları təmin etməkdən uzağa gedə bilməz. İsaxan Aşurovun sözlərinə görə, Daxili İşlər Nazirliyi hər şeydən əvvəl sırf polis orqanına çevrilməlidir.
Polisdən təyinat üzrə istifadə edilməməsi, onun fəaliyyətinin daha çox siyasi müxalifətlə mübarizə istiqamətləndirilməsi, sonunda belə hadisələrə gətirib çıxarır. Bu adamlar milyonlarla insanların səsini oğurluyor. Onların ən böyük konstitusion haqqını tapdalayır, oğurluyurlar. Və bundan ilhamlanan Hacı Məmmədov da o tərəfdə varlı adamları oğurluyor. İndi bunları yanaşı qoyun, görün bunun hansı daha böyük ihtimal dəli gəldi.
Polkovnik leytenant İsaxan Aşurov belə deyir. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Hazıyevin sözlərinə görə isə Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov bütün bu addımlarla sadəcə məsuliyyətdən yayınmağa çalışır. Yəni demək istəyir ki, Hacı Məmmədovun rəhbərliyi etdiyi qrupun əməllərinə görə kimlər məsuliyyət daşıyırdı, indi layiqli cəzalarını alırlar. Ancaq Mahmud Hazıyev hesab edir ki, əgər dövlət rəsmilərinin dediyi kimi, hələ bir neçə il əvvəl bu hadisələr barədə Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirlikləri xəbərdar edilibsə və heç bir tədbir görülməyibsə, bu məsuliyyətin dairəsi daha da genişləndirilməlidir.
Bu hadisələri görməyiblərsə, demək olar öz yerlərində deyirlər. Əgər öz yerlərində bilərsə də, bəniyə görməyiblər? Burada sual ortaya çıxır. Dövlət rəhbərliyi, hökumət rəhbərliyi səviyyəsində nazir, nazirin digər müavinləri və baş polis rəhbərinin nə müəyyən tədbirlər görülməlidir. Bundan bu sortalanmış peristraxol üçün addımdır, sortalanmış addımdır. Yəni ki, görürsünüz, mən daxili işlər orqanlarını yüksək səviyyədə təmsil olunan generallardan və polkovniklərdən təmizləyirəm. Bunun özünə təmizlənəsi daxil. Bəs bunun özünü kim təmizləyəcək?
Mahmud Hacıyev, Hacı Məmmədovun rəhbərliyi altında ağır qətl və adam oğurluğunda ittiham edilən bir qrupun ifşasını qara kəmər yox, qara xəbər əməliyyatı adlandırmağı daha düzgün sayır. Onun sözlərinə görə hələ ictimaiyyət belə xəbərləri çox eşitməlidir.
Qarabulaqda orada Hacı Faiz oturub. Bunu Mərkəzə Fatim işçilərinin böyük əksəriyyəti bilir. Hamısı da danışır bunu, hər yerdə də danışırlar. Zaman sürəyə qulağın dibinə yemir ki, hamı bilir, nənədir, hamı bilir, hamının xəbəri var. Elin gözü tərəzidir.
Elmin Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Hacıyev belə deyir. İndi isə Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz vətəndaşları işləyək.
Hacı Məmmədov kimlə tək o deyil, bir neçəsi də eləncədə var.
Adamda şübhə yaradır da, deməli bizim ən böyük vəzifədə olan polisimiz belə edirsə, o birilər çıqat edə bilər o.
Polislərin ikisi də var, yaşlısı da var. Olub hadisə cəzasını alacaq.
Mən inanıram ki, bundan Ramin Usupovundan belə xəbərləri olmayıb, yəqin ki, belə işlərdən. Onu görə görürsün, axır ki, qabitsi oldular, belə elibir ki, bandağı aşkar elədilər də, nəsə.
4-5 nəfərdən Daxili İşlər Nazirliyində işləyənlərdən 4-5 nəfər də çıxıb da, yəni işdən azad ediblər. Yəni bu haqqda belə yəni deyə bilərəm ki, pis baxıram. İndi bu saatində heç kimə üzə inam yoxdur.
Xalqın gözündən iqtidarın rəhbərləri düşür o barədə. Bunlar fikirləşmirlər, xalq haqqında, resurs haqqında fikirləşmirlər. Özləri haqqında fikirləşirlər, nətəri yiyək, nətəri dağıdaq, kimlə kevizisir öldürür.
Bu, paytaxt küçələrində söhbət etdiyimiz vətəndaşların fikirləridir. Hüquqşünas əsaslanan İsmailov da hesab edir ki, son hadisələr vətəndaşların hüquq mühafizə orqanlarına inamını sarsıdıb.
Amacan, bu hadisələri eşit biləndən sonra cəmiyyətdə insanların özlərinin təhlükəsizliyinə inamı azalır. İnsan inanmır ki, onu onun dövləti qoruyur. Ona görəndə ki, onun dövlətində onu qorumalı olan orqan az qala bütövlükdə kriminallaşıbdır. O insanları qorxuya sövgedir. Yəni, insanları gələcəkdə tövlükdə hakimiyyətə inamsızlığa sövgedir.
Aslan İsmailov da ümid edir ki, məsələ Daxili İşlər Nazirliyinin bir sıra yüksək rütbəli məmurunun işdən çıxarılması ilə bitməyəcək. Əslində, daha ciddi tədbirlərin görülməsinə ehtiyacı var. Əks halda atılan bu addımların heç bir nəticəsi olmayacaq.
Telefon xəttində Bakıdan müxbirimiz Babək Bəkir idi. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda yer dəyişmələr təkcə Daxili İşlər Nazirliyində mi gözlənilir və bununla mı kifayətlənir? Həftə sonu Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında partiya takı rəhbər postlardan bəzilərinə yeni simaların gələcəyini deyənlər də var. Amma partiya rəsmiləri çəkmələr olmayacağını deyirlər, liderin isə dəyişməz qalacağını bəyan edirlər. Rayon təşkilatlarının konfransı Prezident İlham Əliyevin yenidən Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri seçilməsi haqda qərarlar çıxarıblar. Müxbirimiz İlqar Rəsul telefondadır. İlqar, partiyanın qurultayında partiyadakı qalan postlar uğrunda mübarizə gözlənirmi?
Mübariz Qurbanlı deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası daxilində hansısa qruplaşmaların fikir ayrılığının olması barədə fikirlər əsasız söz söhbətdən başqa bir şey deyil. Yarandığı gündən indiyə qədər bu partiyanın daxilində heç bir ziddiyyət yoxdur və ola da bilməz.
Bu cür söhbətləri yalnız və yalnız müxalifət mətbuatı yayır və məqsədyönlü şəkildə yayır və hər dəfə də müxalifətin bu dırnaqarası proqnozları iflasa uğrayır və bu dəfə də görəcəksiniz ki, iflasa uğradı. Bu partiya Heydər Əliyev partiyasıdır və partiya üzv olanlar da Heydər Əliyev siyasətini, Heydər Əliyev ideyalarını qəbul edən insanlardır və bugün onlar Heydər Əliyev siyasətinin davamçısı İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşiblər.
Bunlar Yeni Azərbaycan Partiyası İdara Katibinin müavini, Millət Vəkili Mübariz Qurbanlının fikirləri idi. Rasim Musabəyov isə Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında partiya daxili qruplar arasında mövqe mübarizəsinin gedəcəyini istisna eləmir. O deyir ki, bir çox partiyalarda daxili mübarizə olub və olacaq. Əslində bu mübarizə normal haldır.
İnanmıram ki o parti dahili problemler Azerbaycan cemiyeti için hansı bir problemler yaratsınlar. Ancak bu normal bir proses ve mənim gəlir ki, həm yapın rəhbərliyi de sakit buna yanaşmalıdır. Partiya gələn de olacak, gedən de olacak, grupların dahilde mövqe uğrunda mübarizələri de olacak. Əsas odur ki, o mübarizə hansı bir hədləri keçməsin. Həm bu partiya daxili nizam intizamının tamamilə pozulmasına gətirməsin. Həm də eyni zamanda yenə də deyirəm o mübarizə partiyadan kənara çıxmasın. Yəni ayrı bir üsullara bu mübarizədə tərəflər müraciət etməsinlər.
Bunlar Müsavat Partiyasının divan üzvü politoloq Rasim Musabəyovun fikirləri idi. Zəfər Quliyev isə deyir ki, qurultay ərəfəsində partiya daxili mübarizələr güclənir. Bir tərəfdən partiyada əsas mövqeləri tutmaq üçün bəzi qruplar arasında mübarizə gedir, digər tərəfdən də gələcək parlamentdə. Hətta hakimiyyətdə təmsilçiliyi gücləndirmək üçün partiya özü bir vasitədir. Cənab Quliyevin fikrincə, 1999-cu ildən başlayaraq Yeni Azərbaycan Partiyası daxilində köhnə qüvvələrlə yeni qüvvələr, islahatçılar arasında mübarizə gedir. Qurultayda isə bu mübarizə daha da güclənə bilər. Bu məsələdə də prezident seçim qarşısındadır. Əgər o islahatçılara üstünlük versə, parlament iqtidarın təmsilçiləri bu qanaddan olacaq. Bu baxımdan Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayını müşahidə etmək maraqlı olardı.
Aydın məsələdir, müqavimət olacaq. Biz görürük ki, bütün sahələrdə gedir mübarizə, müqavimət göstərirlər. Mən bilən ilə partiya daxilində də müqavimət olacaq. Yəni ki, o köhnə qvardiya, konservatorlar öz mövqələrini ilə belə könüllü təhvil verməzlər. Lakin hər halda son vaxtı prezident bəzi istiqamətlərdə hiss olunur addımları atır ki, öz mövqələrini gücləndirmək istəyir. Deyək, siyasi məhbusları azad edəndə də daxildə, yəni ki, iqtidarın özündə bu addıma qarşı çox müqavimət var idi. Çoxları razı deyildilər siyasi məhbusları azad etməyə. Lakin burada deyək, prezident öz seçimini elədi.
Digər məsələlərdə də prezident islahatları davam etdirsə, bu özü müsbət hal olacaq. Zəfər Quliyev belə deyir və əlavə edir ki, bu qurultayın parlament seçkiləri ərəfəsində baş tutması təkcə sədr seçmək məsələsi deyil. Bu həm də parlament seçkilərinə hazırlıqdır.
Müxbirimiz İlqar Rəsul Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərlərindən Mübariz Qurbanlının və politoloqların fikirlərini çatdırdı. Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi Ortaq Məxrəc proqramı ilə davam edir.
Ortaq məxrəc.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda ortaq məxrəcin vaxtıdır. Yəni ortaq məxrəc proqramı efirdədir. Bu vaxt ərzində sizinlə mən olacağam. Şahnaz Bəylər qızı. Söhbətə keçməzdən əvvəl mən dinləyicimizi, eləcə də Bakı büromuzun qonaqlarını yeni baharın gəlişi ilə, eləcə də Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy bu yaz doğrudan da hər kəsin taleyində başqa bir yaz olsun. O baxımdan ki, hər kəsin arzuları çin olsun, ümidləri doğrulsun. Bakı büromuzun qonaqları isə Bakı Dövlət Universitetinin professoru, milletvəkili Nizami Cəfərov, Milli Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutunun direktor müavini professor Məhərrəm Qasımlı və Folklor İnstitutunun elmi işçisi Nail Qurbanovdur. Mən sizləri bir daha təbrik edirəm Novruz bayramının münasibəti ilə və elə bu Novruz bayramının ovqatı itməmiş baharın ilk günlərində mən Novruz haqqında sizinlə söhbət eləmək istəyirdim. Belə bir fikir var ki, Novruz bayramının özündə müəyyən dəyişikliklər baş verməkdədir. Azərbaycan balaca ölkə olsa da, Nizam müəllim, bölgələri çox müxtəlifdir və müxtəlif adət-ənənələrə malikdir. Yəni, bu adi mətbəxdəki müxtəliflikdən tutmuşsa, bayramların keçirilməsinə, eşənliklərin keçirilməsinə qədər nəzərə çarpır. Sən axı çərşənbənin özü bayram səviyyəsində qeyd olunur müxtəlif bölgələrdə. Amma bəzi bölgələr doğrudan da ancaq baharın girdiyi günü, martın 20-21-ini daha çox təmtaraqlı qeyd edirlər. Amma artıq bu ənənələr elə bil ki, bəziləri sıradan çıxır, bəziləri təhrifə uğruyur. Nizam əmin, sizcə bu yaxşıdır, pisdir? Niyə bəzi şeylər artıq itir, tarixin arxivinə verilir?
Söhbət tamam doğrudur ki, Azərbaycan kiçik olsa da spektrləri genişdir, çox rəngarəkdir, ərazi, region fərqlilikləri baxımından. Amma indi bir məsələ var ki, bu birinci dəfə, deyəsən Məhərrəm müəllim, 30-cu illərdə Azərbaycanda bir mərkəzləşmə getdi. Mənəvi əhval-ruhiyyədə bir ümumiləşmə getdi Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin güclənməsi ilə bağlı olaraq. Yəni, birinci dəfə aşıqlar Bakıya gəldi, aşıqların qurultayı oldu, sonra nə bilim, əhval ruhiyyələrdəki o fərqliliklər aradan qaldırılmağa başladı. Bir də indi müstəqil dövlət yarananda təbiidir ki, müstəqil dövlətin xarakteridir ki, ən müxtəlif regionların bayram keçirmək ənənələrini mərkəzdə birləşdirsin. İndi ola bilər, biraz bizə qarışıq görünür, eklektik görünür. Yəni, deyək, İçəri şəhərdə bayram təntənələri keçiləndə mən də orada iştirak eləyirdim. Deyək, mən heç vaxt görə bilmərəm ki, görməmişəm deyək, inanmıram da ki, Azərbaycanın hansısa bir yerində həmən vaxtı bahar qızı çıxardalar və bahar qız anlayışı ola. Bu bahar qız anlayışı...
İndi gəlir, son illərdə gəlir.
Yeni gəlir, bizim qar qızın kalkası ola bilər, bizim poetik təfəkkürümüzün nəticəsi ola bilər. Yəni, bayram təfəkkürünün nəticəsi deyil. Amma yaxşı bir, deyək, düşüncə əsasında yaranıb. Bunu demək olmaz ki, nahaq belə. Güya ki, Novruz bayramını, ya hansısa başqa bayramların əlamətləri birdən-birə mi formalaşır? Müxtəlif zamanlarda əlavələr olur və bu da belə gedəcək.
Məram əlim, sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyərdim. Yəni, siz bu sahəni biraz da geniş araşdırmasınız. Buyurun.
Nizam müəllimin də dediyi kimi, bir dövlət olaraq bir çox məsələlər milli mənəvi parametrlərdə mərkəzləşməlidir. Bununla belə, bölgələrdə özəlliklər qalacaq. Bu gedə bilməz. Məsələn, tutam ki, Ordubadda bir xan bəzəmə mərasimi keçirirlər uzun bir zamandır. Bu, o region üçün səciyyəvidir. Bunu gətirib Bakıda, ya Gəncədə, ya Qazaqda tətbiq eləmək bir şey alına bilməz. Çünki onun tarixdən gələn dayaqları burada yoxdur. Belə özəlliklər qalacaq, onlar yaşayacaq, amma bir çox ünsürlər zaman içərisində gəlib yerləşəcək mərkəzdə. Bunların elə dövlət tərəfindən bu şəkildə qorunması və belə mərkəzləşdirilmiş şəkildə mühafizə olunması çox lazımdır. Marağında olan bir bayram.
Necə mühafizə oluna bilər, Məhrim əlim?
Yəni, şübhəsiz bunu... bizim gördüyümüz kimi. Yəni, bəzən deyirlər ki, bayram yaxşı keçirilmir. Mən qəti o fikirdə deyiləm. Bir neçə ildir Novruzda müəyyən bir belə deyək, güclü sönüklük hissi olunur. Bu təbiidir. Bu cəmaatın bir xeyli hissəsi şiəlik məzhəbinə bağlıdır və bunlar məhərrəmliklə, hətta sünni kəsim də hesablaşaraq, məhərrəmlikdə toy düyün eləmək, çal-çağır eləmək ənənəsini bir qədər sakitləşdirirlər, yəni həyata keçirməməyə çalışırlar. O mənada məhərrəmliyə Novruz bayramının düşməsi bayrama müəyyən təsirini göstərir, bunu danmaq olmaz. Çərşənbələrdə ya bayram gün tonqal yandırırdılar uşaqlar, amma güya şeyin atmazdılar. İqtisadi durumun heç də bizim istədiyimiz səviyyədə olmaması, belə deyək ki, ümumi planda aşağı olması da bayramın yüksək səviyyədə keçirməsinə təsir edir. Bu amilə də danmaq olmaz.
Yəni, uşaqlar qapılara əvvəlki kimi çox papaq atmırlar.
İndi onun səbəbi, o bayaq dediyim məsələ ilə bağlıdır. Qloballaşma artıq elə bir şey mənəvi həyat tərzi gətirir ki, papaq atma, yumurta döyüşdürmə və Novruzun bir çox başqa ünsürlərinə biraz geridə qalmışlıq kimi baxılır. Belə internetlə böyüyən
yəni, belə təsəvvürlər də var.
İnternetlə böyüyən uşaqlarda qloballaşmanın gətirdiyi bu teleseriyalların verdiyi əhval-ruhiyyə bu şeyləri gətirəcək də ona görə də mümkün qədər mədəni sfera bu şeyləri qorumalıdır.
Bunlar sizin fikirlərinizi deşirdik.
Yəni bayramın düzdür atributları var. Məsələn, stabil atributları var. Məsələn, səmənidir, çərşənbələrdir. Məsələn, kösə-kösədir. Amma bundan əlavə hər bir regionun da bayram anlayışı haqqında, yəni bayramı qeyd etmək üçün özünün də bir özəllikləri olur. Yəni o özəlliklərin, o fərqlərin və yaxud hansısa bir regional xüsusiyyətlərin gəlib burada təmərcizləşməsi, yəni hər bir regionun özünün bu bayramı töhfə verməsi tamam normal bir hadisədir.
Amma bir məsələ də var, sözünüzü kəsirəm, elə Nizam müəllim sizin də münasibətinizi öyrənmək istəyərdim, Məhrim müəllimin də münasibətini öyrənmək istəyərdim. Məsələ bundadır ki, bölgələrdən mərkəzə gəlir, amma mərkəzdən də sürətlə bölgələrə də gedir. Yəni bölgələrdə də bəzən o özəllik itməyə başlayır. Yəni belə yəni bax bunun ziyanı nədir? Yəni ki, biz yəni elə bir xalaya bəlkə bənzətmə uyğun deyil, bir xalçadır bu. Hər bölgə öz naxışını qoyur, öz gözəlliyini qoyur.
Nə qədər şeylər itə-itə gəlib, amma bunun əvəzində nəsə qazanılır. İndi deyək ki, evlərə yenildə, qışda keçirilən yenildə Şaxta baba gətirirlər. Mən əminəm ki, bir neçə ildən sonra kösə-kösa da gətirəcəklər. Hələ bəlkə bahar qızı da gətirdilər evlərə. Bu mənada modernləşmə olmalıdır mütləq.
Bəs o itən özəlliklər ki, var, deyirik ki, bölgələrin mədəniyyətində nələrsə itə bilər, folklorda nələrsə dəyişə bilər. Bunların ziyanı yoxdur, Məhrəm müəllim. Siz necə fikirləşirsiniz?
Onlar da içsə, Məhrəm müəllim, gül onları qeyd alacaqlar kitablarda, dərsliklərdə, tarix üçün qalacaq.
Məsələn, tutalım ki, biz uşaq olanda Nizami müəllimlə mən də xatırlayıram. Xıdır Nəbi mərasimi də keçirilirdi, qovuz pişirərdilər. İndi mən heç işitmirəm ki, hardasa Xıdır Nəbi olsun, qovuz pişirilsin. Yəni, artıq qısa 30-40 ilin içərisində artıq tarixin içini təqribən çəkilibdir. Bir misal gətirirəm sizə. Bir çox şeylər də, məsələn, regional özəlliklər xalqın içində həm qalır, həm itir. Məsələn, misal gətirəcəm, acizə çərşənbələr məsələsi. Çərşənbələr məsələsində Azərbaycanda son dərəcə böyük belə çeşitli fikir və görüntü dəyişiklikləri baş verib. Tarix içində məsələn Naxçıvanda bunlara buğlar deyərdilər, oğru buğlar, doğru buğlar. Bakı kəndlərində Abşeronda üçgü axşamları deyərdilər, oğru üçgülər, doğru üçgülər və yaxud cəmlələr deyərdilər. Bunlar da hamısı oğlu da ateş yandırılmasıyla bağlıdır. Bu isti, işıq, günəş və s. bu anlamları ifadə edir. İndi görürsünüz artıq bunlar yoxdur. Bunları demək olar ki, işlətmirlər. Mən istəyərdim ki, o adlar daha çox onlar gəlib yer alsın, amma biraz da təəssüf ki, təqribən 80-ci illərindən axırlarından etibarən günlərin bir günü mən gördüm ki, televiziyalardan başlandı torpaq çərşənbəsi, od çərşənbəsi, külək çərşənbəsi deyə söhbətlər getməyə başladı. Folklorçulardan soruşdum ki, bu haradan gəldi? Biz bu işlə məşğuluq, xalqda belə şeylər yoxdur. Dedilər ki, bu abi ateş hakibad yoxdur, dördüncü nizamlardır. Bu dördünsürü götürüb tərcümə eləyiblər. Absudu, ateş oddu, haki torpaqdı, bad küləkdi. Hərəsini bir çərşənbənin üstünə qoyublar.
Yəni bu sonradan gəlmə bir şey
anlayışı. Tam 89-cu ildə mən ilini də deyə bilərəm sizə. Bugün dərsliklərə yerləşdirilib. Məsələn, mən uşağıma deyirəm, bugün axır çərşənbədir. Uşaq gedir məktəbə, dərslikdə oxuyur, görür, deyir ki, bugün torpaq çərşənbəsidir. Axşam gəlir, deyir ki, ata, bugün torpaq çərşənbəsidir. Yəni bunun atası
bu dördünsür buna uyğunlaşdırıldı da. Yəni əvvəldən uyğunluq görünür ki, nəsə düşünülüb.
Düşünülüb şübhəsiz. Düşünülüb. Deməli də ərəbcədən bir sözdə od deməkdir. Yanan od anlamında. Üskü də elə od deməkdir. Qədim türkçəni bilirsiniz. Bu da dolayısından elə ona bağlıdır. Bu cəmlələrdə birinci cəmlədə yazın nəfəsi, yəni günəşin nəfəsi gəlir havaya dəyir. İkinci cəmlədə suya dəyir. Dördüncü cəmlədə torpağa dəyir. Hava, su və torpaq ünsürləri artıq var, bu belə çıxır. Sadəcə olaraq bunun hara yerləşdirilməsi söhbəti var. Bizdə sırf o dörd ünsürə görə abı, ateş, hakiba deyə sudan başlayıb düzüblər. Amma əslində ilk öncə hava isinməlidir. Hava isinməlidir, sonra üzüb.
Bu məhrəm məlum sözünün qüvvəti.
Yəni kör-körona bir hadisə baş verib.
Bizdə bu bayramın təbiətində dünyanın ən müxtəlif dinləri var. Bilirsiniz, bax burada qədim türk qatı var. Zərdüştülük avesta lap güclüdür. Bir də bir möhkəm İslam qatı var burada. Yəni bir
yəni müxtəlif mədəniyyətlərin toplusu.
Müxtəlif mədəniyyətlərin regionu da Azərbaycan.
Fərim, mən sizin fikirlərinizi deyəsən yarımçı qaldı. Siz də tamamlayın, artıq vaxtımız başa çatır.
Mən Nizam Bərinin o fikrinə tam qatılıram ki, doğrudan bu ayrım çox mürəkkəb bir sistemdir indiki halında. Bugün bunun səmənisindən tutmuş, tonqalından, kösasına qədər ən müxtəlif şeylər var. Bax, kösayı tədqiq edəsən, bu iki keçidir, yəni köhnə keçi ilə yeni keçi döyüşür və yeni keçi köhnə keçiyə qalib gəlir. Kösanı vurur, sıradan çıxır, yəni ilin yeniləşməsi. Bu türk təfəkkürünün məhsuludur, ayrı bir şey deyil. Amma səməni Avestadan gəlir. Tonqal yandırmaq üstündən atlamaq.
Yəni də Avestadan
gəlir. Yox, Avestadan gəlmir. Türk dünya görüşündən gəlir. Avestaya görə od müqəddəsdir. Oda hətta insanın nəfəsi toxuna bilməz. Üzlərinə nə qap şeydir. Sən amma deyirsən ki, ağırlığım, uğurluğum tökülsün, bu odda yansın.
Bəs İslamdan nə gəlir?
Mən deyəcəm sizə, məsələn, bu 7 sin sistemi deyirlər. Əvvəl 7 şin idi. Şeyi sonra ləğv elədilər. Çünki şinin yanında şərab da olurdu. Bu Avestaya uyğun idi. Zərdüştlüyə görə şam, şərab, şəkər, şərbət və s. O şəraba görə yasaqlandı. 7 sin oldu. Artıq S hərfinə su, suyu, sumaq və s. O cümlədən Qur'an-ı Kerim də sin cüz Qurandır. Yəni 30 cüz Quran. Sinlə oradan da var. Ona görə Quran qoyulurdu.
Hər bayrama İslami donca indirmək baxımından.
Özlərini yəni, də biraz tarix içində yaşatmaq üçün bu şeyləri uydurublar. Amma bütövlükdə isə insanın bərabərliyi müşahidə elədiyi gecə ilə gündüz bərabərləşir. İstinin getdikcə artdığı, insanın həyatına xoş təsir elədiyi bir məqam baş verir və o mənada xeyrin şər üzərində qələbəsi kimi, işığın qaranlıq üzərində qələbəsi kimi, yəni bütün bunların hamısı bahar obrazında
təbiətin canlanması.
Onu qeyd edirlər.
Aydın da artıq vaxtımız başa çatdı və mən bu söhbətdən belə başa düşdüm ki, Noruz bayramı ilə min illərdir formalaşa-formalaşa gəlir müxtəlif mədəniyyətlərdən, müxtəlif dinlərdən qaynaqlanıb, deyək ki, nəyisə götürüb, əxz eləyib və deyək ki, bu günləri hardasa nələrinsə itməsi, nələrinsə gəlməsi, əlavə olunması da qorxulu deyil, təhlükəli deyil, çünki bu bayram ilə yenidən-yenidə formalaşa-formalaşa gedəcək. Mən təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun ki, gəldiniz, bu bayram söhbətində bizimlə iştirak elədiniz, çox sağ olun. Sonda bir daha qonaqlarımızı xatırladım. Milli Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat Sinusunun direktor müavini Profesor Məhərrəm Qasımlı, Bakı Dövlət Universitetinin Profesoru Millət Vəkili Nizami Cəfərov və Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun elmi işçisi Nail Qurbanov idi. Söhbəti aparırdı Şahnaz Bəylərqızı. Sağ olun, biraz da sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidiylə.
Ortaq məxrəc.
Verilişiniz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən.